Үшінші бөлік. Сүйікілі имандаш туғанларым, мен сізге енді екінші хатымны язам. Бұ хатларда білгеннәрігіз хақында хәтірігізге түшіріп, мен сізіні дүріс фикір ертуге дәртләндірем. Әлгәрі уақытларда изгі пейғімбәрлер тарафыннан айтылген сөзлеріні, һәм Раббыбыз вә құтқарушыбыз, рәсүлләрігіз аша берген әмірні іске түшіруігізні тілейм. Ең әлік шуны аңлауығыз керек. Соңғы күннәрдә үзләренең нәфис тилекләре буенча гамәл кылучы, мыскыллаучы кешеләр чыгачак. Алар Гайса яңадан килергә вәгъдә итмәдемени? Каясың ул? Безнең ата-бабаларыбыз үлем йокысын аталдылар. Ә һәммә нәрсә дөнья яратылганнан бирле ничек булса, шул килеш кала бирә диячәкләр. Әмма алар күк вә җир борынгыдан булуын, аларның Аллаһы сүзе аркылы судан һәм су белән яратылганын юри оныталар. Бұрынғы дүния сүз арқылы туфан суы білән юғ етілген. Ә Аллахының шулық сүзі білән, қазірге күк һәм жир ут білән юғ етілу үшін хүкім күніне сақланып тұра. Шул күнде алар яндырылып бітіріләшәкләр, һәм дәһрилер һәләк ителәшәкләр. Сіз сүйіклілерім бір нәрсәні ұнытмағыз. Раббы үшін бір күн мең йыл сыман, һәм мең йыл бір күн сыман. Кайберәүләр узакка суза дип исәпләүләренә карамастан, Раббы үзенең вәгъдәсен үтәүне узаклатмый. Киресенчә, ул сезгә зур сабырлык күрсәтә, чөнки ул бер кемнең дә һәлак булуын теләми, бәлки барысының да тәүбәгә килүен тели. Әмма Раббы көне якынлаша. Карак көтмәгәндә кергән кебек, Раббы да шулай киләчәк. Күкләр көчле дөмбердәгән тавыш астында юкка чыгачак. Күк җисемләре утта янып таркалачак, җир өстендәге һәммә нәрсә фаш ителәчәк. Әгәр һәммә нәрсә шулай таркалачак икән, ул чакта сез нинди кеше булырга тиешсең? Сез Аллаһының көнен көткәндә һәм ул көннең тизрәк килүе өчен тырышканда, тормышыгыз изге һәм Аллаһыга багланган булуы кирәк. Ул көнне күк янып таркалачак, һәм кызулыктан күк җисемләре эреп бетәчәк. Әмма без Аллаһының вәгъдәсенә инанып, гаделлек хакимлек итә торган яңа күкне һәм яңа җирне көтәбез. Шуңа күрә сөеклеләрем, моның һәммәсен дә көтеп, Аллаһы каршында иминлектә яшәп, һичбер тапсыз, кимчелексез табылуыгыз өчен хәлдән килгән бөтен нәрсәне эшләгез. Раббының сабырлыгын сез котылу мөмкинлеге дип аңлагыз. Үзенә Аллаһы тарафыннан бирелгән зирәклеге белән безнең сөйекле имандаш туганыбыз Паул да сезгә шулай дип язган иде. Бу хакта ул бөтен хатларында да яза. Ул хатларда авыр аңлашыла торган кайбер нәрсәләр бар. Белемсез, тотрыксыз кешеләр башка изге язмаларны бузган кебек, бу урыннарны да бузып аңлаталар. Моның белән алар үзләрен һәлакәткә дучар итәләр. Ә сез исә сөйеклеләрем, бу хакта инде белгәнлектән әхлаксыз кешеләр ялгышлыклары сезне тайпылдырмасын, һәм сез ышанычлы нигездән йығылып төшмәс өчен сак булыгыз. Раббыбыз һәм құтқарушыбыз Гайса Мәсих мәрхәмәтендә һәм аны танып белүдә даими үсегез. Аңа бүген дә һәм мәңге дан булсын. Амин.